Miaraba tukulasi tukuvavi nluwateni ni vavavu. Atawura na yamafu ni fasirana na simfantana mianzadi ya malagasi uni fraseki na mtiamba mflanki utambunu nteteza mita tiwalu. Tukunepeta kitu matekesikara ni amie na ratukarina sosiali arndafu tafanarina na ntukarina uni ases. Ampiatan fivrini fuluwa ni ati mire pirinena ati amfatu nda masumbe indiana rapitu ni ati mire pirinena malagasi nusimisa dimi nu anda yanzara mzana. Si itaka tansaramba biyamba uka kusan vidi miasatana na vita mlandi matata tirwiti atam ni ifatiti ariari ni regloam ni kufindandi ya ketini ratuka dimiala sraiti ariazani te waluwa. Nyani vela ni misasaka ni febtokiasa ni flu amerikana Joe Biden na mtatirana nduwa ni lacha batu ani unpidi nyevu ni anavweza na mkiamba na aomniate miraru ani tazunisi ani ndena unbofidi ya nkiumi. Andi Robella teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vabweto mni Radio Don Bosco. Ni ref deftam basi alna nanumka tam siftanwani tawandan madiutan Tomasna raikta vietan matin faptfirana tu amjula siroptan filaminana la vunanita izan ni jula misaru rambulafa kanchoga kusa iro namanyaf nilaza iro punna zenandesi niaina izan faptfirana izan fatena efa fatamena amni tfandipalemana iti fuktaniti asaingi izovu nisi ni po basi taka izan mamitana nzavataniena na anari niren pianaka vina irai.
Eton dan madiom ni ons karantram misesikam zofton zo kenge zavata niseo tam ngalin zane de le po basin refdeft nanumka tetam ni gropuktani de nyud nam ni turna de ari amadbad kam mi poto iriang zane de mbola nisi basin refdeft afongari nilaza le polis we aza misi mvoka aza misi mvoka fa polis de nifinza katandram wabzan zahe anga mropu luang le bava basin maera za lange fandungesa na yananzi.
Nanamafu nisi fuktani awandan madiu 1143 fayefanaaj faptandemana aviam niptan filaminana irojula sengmula nini nanuatayani voteren tiftanu izan mptan filaminana manazavan si fuktani andan madiu mananzara Ibrahim.
Ni sandia na malafu zani untaza zario towa. Defantinenu we mizanuna fa polisia. Dia mbola lasa yan zani zario satia. Ifa yaratika malala rakantinu kiyufa. Tena enze gabini ya tia mne de nandre pepeta zani zario. Dia lafu zani ya nakuruwa. Tamnirio ulratzirio zani. Sasa mbola afaka ni lefa.
Miancho ni Afrika amundkiri afa na miadi amvukadache mfivavan tuetandu ni flu malagasi andrajwilna ya Afrika zara rantelu isanzatu ni yetu na mangeja afanana numvuko wa mni sangi mzaka ntira nienkusa amluza arabo janari atilaksani. Manuwa tsisikia amwana nianzara ni Afrika aviam ni tairumaitu ni flu malagasi isa mfutzani rananda ateni nandita ilaifio na mbeka rakarai nifirene na mtiambana irisana ni fumba ya tia na mfivavan Tuitani na nkop 27 ni fluwa ndipoblikia andra jilna andwani tulakandu. Afiona beta tirana ani Sharm el Sheikh ani Egypta. Andaisa ntupuna na kitambuni aviamni firenina maru iratani. Fa andai ni fivrindo fluwa ni antemira pirinena mikiamba na au mnivuamira nda masumbe indiana na siu ikusa ni antemira pirinena malagasi rampichu na tau amilumanindai ni fikiambana ni antemira pirinena atia mra masumbe indiana nutanzo ni fivrin. Akota izai ni jire na miaraka ni paikadi etu na mapandusu nsi ete mfiza amtani ni junu andan masuna sinsisa izai ifa pia kina nronusi mfuduna iwanivu nsiu yi yankyu. Andayanzara amzo fivrina izome ni nusi Maurice Komoro Seychelles ari la Reunion miampia Madagascar ni sekretera general ni antemira pirinena malagasi Calvin randia mafanzari.
Teratsika malala fa ni renosreo de maro zany reo sehatra tokony iarahany miasa mbapao kokoa ny politika sy ny simbazona fampiazana zany amin'ireo asa fampandrosoana maro. Raha tsy teny fotsiny ao amin'ny lafiny fitandrahana ny anyazan-dranomasina ny fampiroborobona ny fizahatany dia hita hoe misehatra zany a mifameno ny zavatra azo atolotra ireo nosy ireo sy ny nosy Madagasikara dia izay zany ny tena antony ny refivrina toka pitso mba ahafahana mamelo maso indray io fikambanany antena miara-pirenena aty amin'ny nosa aty amin'ny faritry ny Oseana Indiana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray isika tokony apetraka eto Madagasikara ny amehana ara-toekarena sosialy sy ny drafitra fanarenana ny toekarena na ny plan Marshall Malagasy ho ny ACS na ny firaisankina mpikambana teo aloha tao amin'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita. Atahorana hiamafy mantsy ny fahasiranana sy ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka Malagasy avokatry ny fiovan'ny toetr'andro sy ny ady any Ukraine izay misy fiantraikany aty amintsika amin'ny famatsiana entana ilay mponina andavanandro sy ny solo ihany koa. Misy ny tolokevitra arosony ACS ampitirana vola ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana tsy ilana famatsiam-bola avy any ivelany. Ny mpitondra teminy ACS dokotera Jules Andriamaolson:
mbola eto toerana dia fahatsika manatanteraka ireo tetikasa hoentina hanarenana firenena ireo. Voalohany amin'izany, famarotana ireo andramena na bois de rose. Loham-pitoeranao ireo bois de rose ireo. Manoloana izany a, ny ACS dia efa nandefa taratasy indroa metaona any amin'ny CITES any Geneva, nangataka ny alalana manokana ahafahan'ny fitondrana malagasy a mivarotra ireo andramena ireo. Crime contre l'humanité ny fandavan'ny CITES ny fa marotana ireo andramena ireo satria miliara de dolara ahafahana mamonjy ireo tratrany kere sy ireo anatin'ny fahantrana lalina ary ananganana orinasa hiteraka asa ny volamiditra amin'ny famarotana ireo andramena ireo. Mba hialana ny fanodikodinana ny vola, ny fananganana commission de gestion spéciale hitantana ny fivarotana ireo andramena ireo manomboka any amin'ny appel d'offre ka hatrany amin'ny fitantanana ny vola. Raisy ny fanjakana antanana ny fifehezana ny fitrandrahana ny volamena sy ny vatosoa manerana ny Madagasikara. Fomba ampidirana vola aingana sy ahafahana manome aina ny vola malagasy ariary izany. Izay fomba faharoa ihany koa, ananantsika volamena vatosoa, azo ahodina aingana reo arena kivontany ananantsika reo.
Isan'ny vaholana naroso ny ACS anarenana aingana ny toekarena ihany koa ny fananganana ny banky fampandrosoana malagasy na ny BFM anomezana famatsiam-bola amin'ny tanjanabola ambany ny mpandrarasy ny tanora amorinasa. Tokony ho vatsiana fitaovana sy masomboly ary zezika maimaipoana ihany koa mitatsa mba ampiakarana ny vokatra eto an-toerana. Fa misy ny vaholana atolotry ny ACS momba ny angovo sy ny solika.
Averina ny orinasa malagasy tany malagasy na solima. Io solima vaovao io no anafatra mivantana ny solika any am-potony. Ny solima no amatsy solika ireo servisy publika rehetra toy ny andrim-panjakana, fadidianany republika, presidansa, primatura, ministera, assemblée nationale, senat, servisy rattaché rehetra. Ireo société pétrolière kosa dia manoa ny asany amin'ny secteur privé. Fa nataony privatisation mba hisiany concurrence. Misy zany ve eto antsika? Atao laharam-pahamehana ny fanamboarana ny lalana mampitohy antsirono mandidy sy maitirano amoana ny vokatra avy eo tsimiroro amatsiana ny jirama ka ny fanjakana no miantoka na garanti zany ny contrat ifanaova ny zorotota. Efa manana tsimiroro sika 600 million de dollars ny investissement amin'io, efa mandeha famokarana. Maninona izy io antsy asaina mamatsy any jirama?
Ny mpitondra teniny ACS dokotera Jules Andriamaolson izay narahantsika teo izay fa manana dimy andro kosa ireo olona efa nisoratra anarana maniry azo ny tranomora emeritsy atosika sy any Tomasina mba ameno ny antota taratasin'izy ireo isitrahana izany trano izany. Manodidina ny 3 arivo no nisoratra anarana ho any Tomasina rahatoka 100 sy 3 arivo kosa izany ho aneny emeritsy atosika. Manampy fanazavana momizay ny talimisahana ny fampiroboroboana ny trano fonenana eo anivon'ny sekre tera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Andriamatoa Andriambololo Tsiarovana Hajaniriana:
ilazana zany tsika izay soratra anarana tamin'ny tranomora eny Imeritsy Atosika sy Tomasina sy ireo izay efa nandraisana anarana mba anatitra ireo fanampina atotataratasy ilainy amin'ny fisotrahana ny trano izay namboarin'ny fanjakana. Taratasy le tamin'ilay mbola fisoratana anarana moa dia ny photocopie CIN sy certificat de résidence no nalaina tamin'izay. Fa zao zany efa mila manatitra atotataratasy maromaro toy ny hoe RIB, domiciliation bancaire, profna fidirambola, arakaraky ny ireo sokajin'olona, piasa panjakana, piasa tena, piasa mitsimiakana. Na tsy azo da telefona arinareo, efa misy SMS efa nalefan'ny ekipa an'io. Ny olona izay manantona mameno dossier zany de ao amin'ny nanoratana anarana etsy amin'ny DULC no anaterana azy. Fepotoana fanaterana dossier moa de farak'izay maika fa efa ho atombotra ny anaterana azy any amin'ny banky amin'izay. Mety sika herinandro tapabolana eo zany izy farafara fa tarana zay tapabolana zay.
Miakabity avy roa eny ary misy aza maherin'izany ny kofe vita amin'ny landy amin'izao fotoana izao. Io anelanelany telo hetsy hatramin'ny efatra hetsy ariary ankehitriny vidiny raiky lao raha toa ka dimy alina sy iray hetsy ariary zany tany aloha tany. Tsy mitsahamena nefa ny vokatra ho antsika eto Madagasikara no ny antony samihafa. Efa mamokatra akorandandy efajato taona Madagasikara tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo. Tsy misy afa-tsy empolo na Pulton sisa ni vukata tamtitona ruambropol siro arivuiti. Machapa izi fenan vukata izi ande matu rasa manana nuella panuasatanana lala piarina landi avyon vuktani kelfata komin nambuta bibi distrike na tanarivu avaradan.
Niasa sarcha ni tsena sarcha ina masarcha miena te miena vukata lambalandia na fiupina tera karaka ny fenany malafo ny akora te lafo be mitsy ny vidile lambalandy te vitsy ny olona matakatra an'le satria raha lamba fitafy anankiray ataontsika efa tsotrotra le hoe marimara manifinify de eo amin'ny enina alina ariary farafambaniny mety mihoatra an'izay fito alina arakaraka le fotoana lansy le karazan'le landy ampiasaina zay no mahavity an'le mpanjify.
Tsy mbola lefilaza ny aitao kolotsaina nolovain'ny mpanoasa tanana mifototra amin'ny famokarana lambalandy eto amin'ny faritra Analamanga. Manana ny tantarany ny lalam-piariana landy ary manana ny anjara toerany amin'ny fiariana ihany koa tsy eto Analamanga ihany fa hatrany amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Arena sy harem-bakoka ny lalam-piariana landy ary mamelona olona maro izany. Efa tany amin'ny andron'ny mpanjaka Andrinampoinimerina no nampiroboroboana ity lalam-piariana ity ary mbola lovain'ny taranaka faramandimby ty hoariana ny haitao momba izany arak'izao fanazavana andria matora samy manana noela izao.
Ny andohan'ny lambalandy tao amin'ny faritra Mboatra Biby a de tamin'ny andro fahampanjaka raha Andrinampoinimerina Ambohimanga izy ny nanjaka de tamin'izany famokarana lambalandy de natokana ho an'ny mpanjaka irery ihany ary napetraka ny mpanjaka fa raha olona mbola tanora de tsy mahazo mitafy fa mafolaka an-datony zay ny teniny napetraka. De nasa nanao lambalandy ny faritra nanjakany a manodidina rehetra de rehefa taty arena ny ena le famokarana lambalandy ho an'ny mpanjaka de nieritreritra izy hoe inona ny antony de aveo a fantale izy a fa tsy mety miaraka ny fiompiana sy ho fanaovana lambalandy a misy zavatra mifamono satria le biby mabebe azy a mety misy mikrôba misy maty le biby de nametraka didy izy aveo hoe faritra tsy nanana ny fanjakako a manao lamba fotsiny ho anahy fa ny faritra andrefana de miompolandy fa nareo miara-miaza zany hoe mipipy a mamatry akora ho anay a de zay manao lambalandy ho an'ny mpanjaka tamin'ny andron'ny razambenay io zay ny andohan'le de tatyariny zany zay efa asan'ny lovanay le izy azy taranaka fahatelo sa fa efatra zay zao a misehatra amin'ny lambalandy.
Kolotsaina malagasy ny famokarana lambalandy fa tsy mitsamivoatra isataona ny fanehoan'ireo mpaka sary ny fahaiza mamolaka ny haitao momba ny sary ananany endrika kanto aliana ampijery azy ihany koa. Avotrany sivy miralahy eny amin'ny AFT Andavamamba amin'ny alalan'ireo sanganasa miisa enina amby roapolo ny totosainy izay fahaizana sy fahazarana amin'ny sehatrasa ataon'izay. Nanomboka androany hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volan'ny novambra ho avy zao ny andia amin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny festival la sarinao roa amby roapolo sy roa arivo iaraha manatanteraka amin'ny AFT Andavamamba. Hetsika anandratana ny kolotsaina sy mifamoronana ary ny fanavoazana amin'ny sehatry ny kanto mitondra makany amin'ny fandrosoana lovain-jafy amin'ny alalan'ny saripiky. Miavaka ny hetsika amin'ity taona ity noho ny fahavononany ireo mpisehatra amin'ny sary ampita amin'ny fahalalany any an-tsekoly. Fanazavana andriamatoa manandray fidisoa filoham-pandrindra ny hetsika sarinao.
Misy sary a zay nataondreo mpaka sary maromaro tseto Antananarivo rery fa misy hatrany provinsa misy hatrany ivelany milaza ny resaka mombany hoe créativité artistika zany a arakaraka ny fomba fijeriny sy misy mesazy zany ampitainy a mombany ny fametrahana an'izay créativité artistika zay de ny sarinao zany a tsy vitany reto fotografy reto fotsiny fa miompana bebe koa amin'ny any amin'ny éducation culturelle et artistique any amin'ny école zany efa avy eo zany vita ny exposition dia mandeha makany amin'ny école zany mampianatra satria eto amintsika moa tsy dia misy ny école de beaux-arts fa anjarantsika tsirairay aby no mampianatra sady andreo génération future zay o ireo ny andimby antsika zany tadio tsara fa ny anisan'ny levé de développement koa ny resaka culture ny olombe ny firenena zany mitazona ny culturany no anisan'ny mandroso.
Akoatra ny fampiratiana sary, misy ihany koa mandritra ny tokombolana ny fifanakolozan-kevitra momba ny sary sy ny tontolony eny amin'ny AFT Andavamamba. Fahafahana maneho ny firaisankinina ny kolontsaina isan'izany ny sary hoy Andriamatoa Ramanadray Fitsoa.
Inona dia any amin'ny lafiny politika raha mampiray mampisy cohésion koa zany any resaka culture dia créativité zany a mampiroborobo eny eny amin'ny ville ary tsy amin'ny photographie rery a fa misy ny amin'ny hoe ville zany misy le manao monument historika sarongeta be reny ohatra ry Tour Eiffel ohatra any France any Dakar ohatra misy sarina olona ngeta be ohatra nyireny zany ma de lasa mampiroborobo ny resaka tourisme amijereny iny isy karazany maro zany culture zay tsinitsiny avintsika indraindray ny culture.
Ny tontolo ny fahasalamana ny 70 isanjato ny romarary mamonjy fizahana eny amin'ny hôpitaly de olan'ny taovam-pisefona avokoa iray amin'ireo aretina tsy maintsy idiran'ny zaza hôpitaly ihany koa izay aretin'ny taovam-pisefona izay. Antony mahatonga izany moa ny fahalotoan'ny rivotra iainana misy ankehitriny. Antontanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ary namafisin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fanambarana navoakan'ny fahazava-doza ho an'ny Madagasikara ny aretin'ny taovam-pisefona ka ilana fitandremana izany. Maro lafy ny antony mampalotoan'ny rivotra iainana ary tompona andraikitra amin'izany ny tsirairay na any amin'ny toerana misy azy na any amin'ny sehatrasany avy ihany koa miteraka olana sy aretina hafa nefa izany fahalotoan'ny rivotra iainana izany. Fa na diadiana natao tamin'ny dokotera Rakotoarson Noroasina lehibe any sampandrarahan'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Mazava-doza ny falotoan'ny rivotra iainana dia misy ny eo ohatrany hoe misy ho an'ny olona miditra ao anatin'ny tonelana ambanidia ohatra na tonelana ambonida zao dia eo aleo tonga dia marary masony io menamena be alergie moa zany misy olona tonga dia alergika satria ny singa entin'iny rivotra iainana maloto iny ny setroka iny a dia singa simika izay tonga dia manimba ny fahasalamana dia ao ohatrany hoe tonga dia voantsery ao tonga dia eo ny eo indrindra zany ho andreo le mare foara-pahasalamanany tonga dia sepotra ny olona anankiray fa ankoatran'izay ny tena mazava-dozany singa izay entin'ny rivotra maloto io a dia mandeha mankany amin'ny taovam-pisefontsika dia mandeha mankany amin'ny lalandra dia mandeha mankany amin'ny ataovantsika isan-karazany ihany mankany amin'ny ato mankany amin'ny tataviany izay manimba iny na ny atido anatin'ny fikaroana zao dia fahitana hoe miena ny farany hitatsainy zaza raha miaina ela loatra anatina toerana misy rivotra maloto izy na ihany koa efa nisy fikaroana hita dia hoe ny omamiadany tatavi dia ateraky ny singa hoentin'ny rivotra maloto a miditra mankany amin'ny lalandrivotra ny olona dia mandeha mankany amin'ny tatavi ihany. Ankoatran'izay mampihena ny hery fiarovan'ny olona ilay akora simika miditra lay singa simika miditra any anatin'ny vatantsika ihany dia mampihena ny hery fiarovantsika dia mahatonga ny olona mora andairan'ny aretina.
Izay ny momba ny fahalotoan'ny rivotra iainana fa mangetaheta ambony lakana kosa ny mponina any amin'ny distrika Mandritsara natsangana ny fotodrafitrasa azahoana raha misotro madio saingy tsy azo ampiasainy zany ankehitriny. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Radio Fivoarana Mandritsara.
Mangataka amin'ny fitondram-panjakana ambony mba matsy ara-pitaovagna afagna mitarika ny rano avy ao amin'ny foragin-drano ao Savoay mba ho talitina ao amin'ny Satodo Mandritsara ambony. Ny fotodrafitrasa misy ary efa notokanana kanefa ny fitaovagna izay fagna mitarika izany rano izany no mbola tsy misy atreto. Maresaresy ny faresagna ndraikitra ny mpitondram-panjakana raha araka ny fitaragnan'ny roponina atimy distrikna Mandritsara mikasika ty foragin-drano ity.
Mikasiky jalin-drano malo tegna mafy izy mafy zany satria zay mipetraka tsara rivotra igny tegna jaly zay hoagny tapatapaka ny pompy atao zany farangany malakara ny mangarahara ary mangarahara ndraiky izy tao maloto makota mangataka fagnampiagna aminareo fanjakagna agny ambony
fijaly andrano amany tsara dia tegna mafy dia mafy ny rano tegna misy fa ny fanjakagna zany tegna tsy mandray andraikitra amin'ny amy distriky ny manitsara ny satodo namboariny eto manitsara dia morony mangarahara tsy azo mihitsy ny rano malo tegna jaliana vola very fagna zany nanamboarany fanjakagna zay satodo zay
marina fa anoany amin'ny ray kilometatra sy valopolo metatra no mialan'ny toerana ipetrahana zay misy ny rano zay azo alena sy azo antoka fa mety sotroana ka mafisina araka izany ny fitaregna zay nataony izy ireo satria matratra anoany amin'ny valo alina ariary isam-bolana ny vidindrano zay lanin'ny fianakaviana iray ao anatin'ny tokantrano zay mividy iregny rano amin'ny bidon mavo arivo ariary ary mananika any amin'ny folo zerikanina farafakeliny ny isan'ny tokantrano zay mividy reny rano iregny ary tsy maharitra ao anatin'ny herinandro ny fandaniana izany fa ao anatin'ny roa andro monja izay ny azo ampitaina avy atiny distrikny manitsara rahabe tokotany emanuel desto eviski ampitaina ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio dombosko
izay ny zava-misy any amin'ny distrika manitsara fa fampasirahana kosa amponina ao amin'ny komina vohitsindry any amin'ny distrika amin'ny vohipeno noho ny fahafitany ny tetezana mampifandray amin'ny komina mamodidina elson vincent radio lakama vohipeno
Vita somasaraka nitokanana tamin'ny alasinainy fahafitony volana novambra lasa teo ny tetezana pont radier mampitohy ny komina vohitsindry amin'ireo komina maromaro amin'ny faritra ambany rano amin'ny ilaina tsanandrenirano matatagna ato anatin'ny distrikany vohipeno fiarahamiasa teo amin'ny simiankina monpère emerik sy ny association ecole sara avy any velany zay namasy vola sy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny taleparitry ny asa vaventy fitovinagnamo no nahavitana ity tetezana ity nambarany monpère emerik fa tena sarotra ny asa kanefa dia vita ihany ty tetezana ity ary natao beton mba tsy horavan'ny rano be intsony
maniry mafy be manao azy kanefa mila vola be isena tamin'ny namako dia monsieur aldo bergolio izay ny président ny association colsara tetamiko izy fa maniry mafy izy koa manamboatra tetezana ito fa sy miara-miasa sika ho iaho sotra misy atokana azy izay mandoa nadady vola marobe sotra besaka dia besaka anazy
kasitaka sy nisaotra reo rehetra nanampy tamin'ny fanamboarana ty tetezana ity mo nisy olotenany niponina
feno fisaorana ny fonay ny olona zay sara sitrapo afavitany zao tetezana mampitohy ny komina votrindry vondava agnonjasina ivaolagny fa ity gn'andro ekina ny komina igny fakagny amin'ny fokotany ambany amin'ny fokotany aminay agny fisaorana feno natolotrany mpamasy vola ary fisaorana koa nomena ny mpitondra fanjakana mahefa izay manoloana fahavitany zao tetezana
tonga ny tokana sy nanome voninahitra ny lanonana ireo olom-boafidy sy olo manakaza maro avy eto mifaritra fitovinagny elson vincent ndrisy zakaina ho an'ny rdb
vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika manana solotena miatrika ny fioana tapin'ny firenena mpikamana momba ny toetany na ny COP 27 izay tanterahana any Egypta ny eo anivon'ny fiketrahana masina mitarika ny delegasiona avy any Vatican ny sekretera-panjakana kardinaly Pietro Parolin nanamarika ny roa andro voalohan'ny fivoriana amin'ny fifahantimbiasany fandraisam-pitenena ny ireo tompona raikitra asiany filoham-panjakana manatrika izao fivoriam-be izao isany vohitra tamin'izaminy ny sekretera jeneraly ny firenena mpikamana Antonio Guterres resa nilaza fa manatsafidy amin'ny hoaviny manoloana amin'ny fahasimbany tontolo iainana ny olombelona safidy hiaraentana ho fanavotana ny tontolo na hiara-mirona amin'ny faharavana no tanterahana androany any Etats-Unis ny latsabato anehoan'ny mpifidy ny heviny amin'izao fisasan'ny fepitokiasan'ny filoha amerikana Joe Biden izao fifidianana anavoazana ihany koa ny mpikambana amin'ny atemimera rotota sy anendrena olom-boafidy totosaina isaky ny talata voalohany amin'ny volana novambra izao latsabaty izao araka nefa fanao hatramin'izay any Etats-Unis fifidianana ahafahana manombana ny toeran'ireo kandida rom-pifaninana ivelona hiatrika amin'ny fifidianana filoham-panjakana afaka roa taona makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy